timpul prezent în literatură.
Bine v-am găsit, sunt Adela Greceanu și invitatul meu este scriitorul și traducătorul Ian Cornelius. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Ian Cornelius, scriitor de expresie germană, născut în România, la Reșița, stabilit din 1977 în Germania, a publicat proză satirică, literatură pentru copii, poezie, eseuri despre literatura modernă și a tradus din opera unor autori români contemporani. Înregistrăm această discuție la Târgul de Carte Gaudeamus, unde Ian Cornelius a lansat volumul Eu, Dracula și John Lennon, povestirile unui trăitor și uluit observator în România comunistă și în mirificul Occident. Un volum apărut la Humanitas, un volum scris în limba română, domnule Ian Cornelius. Este prima carte pe care o scrieți în limba română, o carte de memorialistică. De ce ați ales să o scrieți în românește?
Povestea e puțin mai complexă. Am plecat de aproape 40 de ani în România și eram scriitor de limba română. Eu vorbeam germana ca limba maternă, însă am făcut școlile românești și începusem să public. După aceea a venit acea mini-revoluție culturală și cenzura și așa mai departe și cândva am fugit în vest. Și vorbind germana nu însemna că puteam să și scriu în germană, a mai durat câțiva ani și când am intrat în germană și am început să scriu în germană și după atâția ani am publicat multe cărți în germană și la un moment dat a avut loc o reîntoarcere în România după o absență îndelungată prin intermediul literaturii, nu? Și anume prin intermediul literaturii române. Reintrând în limba, am redescoperit savoarea limbii pe care o aveam, bineînțeles, încă prezentă și a fost o revitalizare a limbii și am început să scriu un articol pe aici, pe acolo, pentru anumite reviste și la un moment dat am publicat o carte care se numea în germană și se numește încă Narnstück, deci piesă smintită sau slapstick, e greu de tradus. Și această carte, la un moment dat m-am gândit, pentru că este despre est și vest, despre România și Germania, că ar fi interesantă și pentru România, însă nu în sensul de a-mi traduce eu singur cartea, ci a o recrea în română. Traducerea este oricum o chestie în parte de recreere și de rescriere, dar aici am avut libertatea de a adăuga sau de a tăia și a scrie în română și am trăit cartea din nou prin intermediul limbii române și... Bineînțeles că puteam să schimb și aveam anumită libertate de adăugire și limba te duce la o poveste care este poate ușor diferită, dar rămâne în esență aceeași și nu am avut pericolul în felul ăsta de a-l supăra pe autor. Nu? Deci traducătorul cu autor în cazul ăsta se cunoșteau destul de bine și așa că am putut să traduc fără restricții. Și cartea asta pot spune, într-adevăr, că este pe baza unei cărți scrise în germană, scrisă în română. Da, asta e o poveste destul de lungă, dar adevărată.
Dar cred că ar putea fi considerată literatură, pur și simplu, fiindcă nu este doar povestea vieții unui etnic german născut în România.
E adevărat și nu e adevărat, ca toate lucrurile pe lumea asta, nu e nimic alb și negru. Sigur că există acolo un personaj care se numește Ian Cornelius în carte, care este un personaj real și fictiv, pe de altă parte. Povestesc, de fapt, eu multe chestii din trecutul și din prezentul meu, însă anumite chestii sigur că pot fi puțin rotunjite, ascuțite, pentru a face mai multă plăcere lectorului, urmărești un anumit stil și biografie 100%, oricum nu există, pentru că memoria noastră totdeauna sigur că deformează. E chiar în capitolul început al cărții în care sunt două personaje acolo care se întrețin și spune unul către celălalt, pe ce faceți, scrii memoriile? Și zic, nu, pentru asta nu sunt destul de bătrân sau nu sunt destul de tânăr, pentru că acum la 30 de ani deja scriu mulți oameni memoriile. Însă, vorbesc despre una și despre cealaltă și cum au fost lucrurile și cum ar fi putut să fie și așa mai departe. Deci e o graniță între memorialistică și ficțiune și aceste fragmente care, adunându-se între ele, avem și un fir cronologic, avem flashback-uri și, în principiu, dacă am reușit, este o imagine a estului, a vestului și a trecutului și a prezentului. Nu la modul ăsta de roman fluviu al Tolstoi, ci în maniera mea personală.
Este și o carte cu foarte mult umor, care amintește pe alocuri de Hrabal, poate, și care se citește, într-adevăr, cu plăcerea cu care se citește un roman. Cum ați construit cartea? Ați ținut jurnal la viața dumneavoastră sau pur și simplu v-ați apucat să vă scrieți povestea?
Nu. Jurnal nu am ținut niciodată. Eu, ca să zic așa, în ultimii ani, să zicem, ultimii 7-8 ani, am schițat sau am căutat să notez anumite întâmplări cotidiene de astăzi din Germania sau din România când am venit aici în vizită și totdeauna am făcut legătura asta între est și vest pentru că mă consider și asta și sunt un călător între lumi, adică trăind în vest, născut în est, mă întorc în est și văd estul din perspectiva vestului și când mă întorc în vest, văd vestul din perspectiva estului un pic. Deci e așa o confluență între lumi care totdeauna dă un aspect, eu zic că sunt privilegiat prin asta, nu aparțin complet niciunuia din aceste lumi, dar pe de altă parte am privilegiul ăsta de a putea sta puțin deasupra și de a fi și observator. Și felul meu de a vedea lucrurile, asta cred că e o chestie care e genetică, născută sau cum vreți, este totdeauna așa că văd în primul rând contradicția într-o întâmplare, partea absurdă a întâmplării și partea comică a întâmplării. Și așa, notând lucrurile astea, mi-am dat seama că există o legătură între toate fragmentele astea pe care le tot notam și le scriam și am început să lucrez foarte conștient la o carte în care să avem o anumită cronologie și, bineînțeles, o unitate de tematică și de stil, nu?
Tonul narrativ din această carte a dumneavoastră conține distanță față de cele povestite, dar nu tocmai detașare, fiindcă povestiți de multe ori cu umor întâmplări care au un substrat dramatic. Mm-hmm. Cum ați găsit vocea narrativă care să vă spună povestea?
Cred că nu am găsit-o, m-a găsit ea pe mine. De fapt, cred că totdeauna aspectul cel mai important când scrii o carte este să nimerești tonul respectiv. Poți să povestești lucruri fantastic de interesante și de superbe dacă le povestești într-un ton fals și neconvingător, neautentic și nu mai le relatezi. Nu cred că atunci textul este convingător și cititorul nu are simțit nici el plăcerea. Pe de altă parte, dacă nimerești poate tonul în care simți că, uite, asta e ceva ce merge și prin asta poți să conving și îți place și ție când povestești, atunci cred că vei reuși să faci o carte bună. Eu, repet, genul meu de a vorbi, de a povesti, e totdeauna așa presărat puțin cu poante, cu umor, cu un anumit gen de umor, nu genul ăsta de umor tembel care se vede azi la televizor sau știu eu unde, ci este vorba de un anumit nivel de a se amuza, de a vedea lucrurile, pentru că un lucru tragic poate fi privit și dintr-o perspectivă comică. Deci conflictele totdeauna au două aspecte. De exemplu, în dictatură, în anii 70, 80, nu se putea pleca din România în vest, numai dacă avea anumite privilegii și erai un tip care avea pile sau eu știu ce Dumnezeu sau erai trimis ca spion sau fugeai peste graniță. Și atunci ideea era că noi trăim aici într-o închisoare. Asta o resimțeam toți și nici în Ungaria sau în Bulgaria nu puteai pleca așa de azi pe mâine. Și atunci poți să spui, da, uite-te, era o chestie extraordinar de tragică, îți muci părul și a fost foarte trist. Pe de altă parte pot să spun, eu încerc să comunic este asta în carte, concret spunând că nu era nicio problemă să pleci din România în anii 70, trebuia să îndeplinești doar două condiții. Prima era să ai cel puțin 80 de ani și a doua era să-și dea părinții consimțământul la plecarea ta, să-ți dea semnătura că sunt de acord să pleci. Bun. Deci, sigur că există totdeauna un râs în momentul în care spui chestia asta, dar informația se transmite automat și ideea este privită din unghiul comic, dacă vreți. Deci, genul ăsta de a povesti, cred că descrețește frunțile sau face oamenii să râdă și se poate comunica și prin felul ăsta, bineînțeles, tragismul unei situații. Nu?
Dar care sunt mecanismele umorului? Cum ajungeți să faceți haz de necaz?
Da, asta deja intrăm aici în domeniul teoriei umorului, s-a vorbit puțin. E foarte complexă treaba și e ca și cum ai încercat să explici un banc de ce râdem. Sau în momentul în care eu povestesc o treabă sau spun un lucru și ceilalți rângesc și unul din ei nu o face, îi spun, da, ai înțeles ce-ți spun, ce ți-am povestit? Și el zice, da, dar ce-ai de râs? Și atunci încep să explic, păi fii atent că acolo s-a întâmplat aia și acum. Și el zice, da, tot nu pot să râd. Și are dreptate, săracul. Adică el nu are antenă pentru chestia asta. A spus cândva un scriitor german, un umorist german, Loriot îl cheamă, l-a zis. El are impresia că există o genă a umorului. Exact cum se naște unul cu ochii albaștri, unul cu nu știu ce urechi clăpăuge, alții se nasc cu acest talent umoristic. Care sunt mecanismele? Eu pot să-ți enumăr niște mecanisme cum se poate produce râsul, dar asta nu înseamnă că în momentul în care stau 5 oameni și-și notează chestia asta, că eu să scrie toți niște povestiri umoristice fantastice. Da? Exagerarea, întoarcerea realității pe dos, minimalizarea la extrem și toate treburile astea duc, bineînțeles, la râs, dar dacă nu ai feeling-ul ăla, e ca și cum unul care cunoaște notele muzicale nu înseamnă neapărat că poate să scrie o simfonie fantastică. Da, eu atâta timp cât am trăit în România, am simțit umorul ăsta în cotidian tot timpul în jurul meu. La început am stat în Reșița, după am stat în Timișoara, acolo mi-am petrecut veacul. Se practica în cotidian, sigur că pe de o parte ca o supapă contra dictaturii, existau tot felul de bancuri și așa mai departe.
Rezistența prin umor.
Rezistența prin umor, asta este un aspect și celălalt aspect ar fi pur și simplu plăcerea de a glumi, de a trăi, plăcerea vieții și plăcerea de a râde. Omul este singura ființă care râde. În rest se zice că există și animale care plâng și care nu știu. Dar de râs nu râde absolut niciun alt animal. Dacă îl privim pe om așa în evoluția speciilor, da. Deci e singurul care râde. Da, umorul e important.
Dar mecanismul memoriei, cum a funcționat cât ați scris această carte?
Mecanismul memoriei. Sunt două, în principiu, două aspecte. Ori trăiesc astăzi un lucru, mă uit la dumneavoastră și văd că aveți o cămașă albă și o bluză albă și un guler pe care este, nu știu, o broșă și atunci broșa aia seamănă cu nu știu ce broșă de a unei mătuși din nu știu când și, bineînțeles că automat am un flashback și ca în chestia aia cu Madlena lui Proust, deja am niște povești în cap. Și se declanșează un mecanism pe care de fapt nu îl declanșez voluntar, ci pur și simplu pornește la sine, prin senzații olfactive, auditive sau vizuale. Ori poți să vii și să spui foarte conștient, mă uit la dulapul ăsta și de ce mi-amintește mie dulapul din trecutul meu, dar cred că lucrurile în primul rând se petrec, cum am zis, în primul exemplu și sigur că eu la un moment dat, trăind în vest, am început să evaluez așa un pic viața, ce nu-mi convine, ce-mi convine, dar cum a fost acum 30 de ani și care sunt avantajele și dezavantajele, dar nu la modul matematic, ci la modul narrativ și am căutat să las să pătrundă un aspect în celălalt, deci trecând din prezent în trecut sau trecând din vest, unde trăiesc, cum am zis, vin în România și ceva se întâmplă aici. Sigur, noi vorbim acum tot timpul la modul teoretic, important e totdeauna textul. Pot să spui că e un text superb, că e un text mare, că e un text genial, dar nu știu dacă oamenii zic imediat, da, asta e o chestie care mă interesează. Cred că eu când cumpăr o carte, mă uit totdeauna, o deschid, doar răsfuiesc, citesc un fragment și atunci zic, ha, stai puțin, că asta e o chestie care mă interesează, să o citesc mai departe. De aia, conversațiile astea sunt totdeauna foarte simpatice și oferă o introspecție a autorului. Însă, la urmă rămâne cartea și dacă spuneți că a citit cartea și că vi-a plăcut, deja pot să mă bucur și asta deja este un atu formidabil pentru mine.
Chiar în prima parte a cărții povestiți cum erați întrebat la început în Germania când ați emigrat. De unde veniți? Pentru că aveți un accent special și oamenii nu ghiceau. Spuneați, dar sunt german, sunt etnic german, da, dar aveți un accent, de unde veniți?
Da,
și până la urmă povesteați, spuneați, vin din România.
Da.
Cum erați privit atunci, la început, după 77?
Deci asta e o întrebare, e un aspect pe care îl va trăi orice emigrant, plecând dintr-o țară într-alta. Se zice că până pe la 9 sau 10 ani poți să înveți o limbă perfect și la nivel fonetic de accent, ca să nu te recunoască nimeni ca venind din altă parte, nu există nicio problemă. Dar în momentul în care ai trecut de 11-12 ani, poți să vorbești o limbă perfect la toate nivelurile, însă totdeauna vei avea un accent care mai devreme sau mai târziu, între ghilimele, te trădează. E la fel ca și regionalismele, deci recunoști pe unul că vine din Moldova, că vine din Oltenia, că vine nu știu unde. Și atunci, bineînțeles, că apare o curiozitate firească la nivelul ăsta, care o am și eu. L-aud pe unul vorbind spaniol, zic, stai puțin, ăsta nu-i din Peru, nu-i din Buenos Aires, e cubanez, e nu știu ce. Și poate că încep să-și întreb. Dar la momentul în care ești tu în situația asta și începe lumea să zică, domnule, dar tu trăiești acolo de 30 de ani și ăștia te întreabă, dar tu de unde vii și din ce parte ești, automat am avut la un moment dat senzația așa că te fac outsider, deci încep să explici lui unul care s-a născut după ce a emigrat tu, de unde vii. Și am avut o anumită problemă, nu că încercam să ascund, dar numai tema asta mă enerva, mă irita și la un moment dat m-am gândit, stai puțin. În germană se spune asta Not eine Tugend machen, deci să faci din nevoie o virtute. Și am zis, ia să tematizez eu toată chestia asta și să vorbesc exact despre chestia asta, să tematizez, să vorbesc în povestiri despre treaba asta și să vorbesc despre România, în primul rând. Pentru că da, eu scriu despre Paris, despre Franța, despre Provence, despre Londra, totdeauna e o temă care interesează pe toată lumea și toți spun, aha, da, frumos, am vrea și noi să mergem acolo. Dacă în momentul în care vorbesc despre România, e clar, așa o chestie dubioasă, acolo e sărăcie, de acolo vina aia care cerșesc, de acolo nu știu ce. Și dacă fac tema asta, de ce să cumpere o carte despre România când pot să cumpere o carte despre Provence? Nu, nu, eu vreau să fac o carte în care exact asta tematizez și în momentul în care am început să tematizez chestia cu accentul, cu, bineînțeles, din perspectiva asta ironică, sarcastică, m-am trezit că publicul german a reacționat în modul cel mai extrem și vreau să spun că la nivel de succes a fost extraordinar pentru că a fost o furtună de aplauze și râsete și o nebunie absolută și mi-am dat seama, stai un pic, că aici am lovit un nerv și ei, și eu le aperțin, s-au simțit surprinși într-o întrebare pe care și-o pun mereu și tu le iei pe dinainte și le iei apa de la moară și de fapt chestia asta nu are neapărat totdeauna conotații negative și însă sunt anumite prejudecăți care le avem fiecare dintre noi sau sunt în capul nostru, dar în momentul în care deschizi perdelele și spui stați un pic, ia să nu uităm noi unul la altul și să vedem despre ce e vorba, cred că lucrurile sunt mult mai simple și mai directe, da, cam așa se petrec lucrurile.
Domnule Ian Cornelius, ați tradus câteva cărți din literatura română contemporană. Traducătorii de literatură română fac adesea și munca unui agent literar. Da. Cum ați reușit să convingeți editori de limbă germană să publice autori români?
Asta era o întrebare foarte concretă, greu de răspuns. Convingerea se petrece totdeauna în funcție de persoană, de editură, de situație. Să pătrunzi cu literatura română pe piața germană este foarte, foarte greu. Asta nu pentru că ar avea oamenii o reticență în genul de nu ne interesează absolut literatura română, aia sunt niște tip slab și nu știu să scrie, dar interesele totdeauna, cum am zis, se axează pe vecin, pe ce este direct, pe New York, pe Paris, pe divertisment și în momentul în care apare România, zic, da, e o carte foarte frumoasă, editor, e foarte frumoasă, e fascinantă, dar nu o să vindem destul, adică totdeauna e criteriul ăsta comercial, adică cenzură din asta care nu are nimic cu politicul și cu gusturile, ci de nivel comercial, care la fel se întâmplă cu autorii germani, de exemplu în Statele Unite. Autorii germani suferă enorm că nu sunt publicați în America, sunt publicați foarte puțin și suntem foarte buni și americanii nu ne vor pentru că n-au chef, ei citesc literatura americană și au engleză și puțin. Și așa e și cu literatura română și atunci ca să convingi trebuie să ai norocul să poate să și cunoști pe unul de la cafea și ăla să creadă în tine și să-i fii lui ăla simpatic și să spui, bă, știu o carte care trebuie să fie, e colosal, încearcă cu cartea asta. Deci, la modul ăsta se petrec lucrurile, în general. Vreau să spun că norocul și hazardul joacă și el un rol și trebuie să lucrezi foarte tare și să încerci să percutezi, să lupți și cândva se va întâmpla, însă e un drum destul de spinos. Da, ești și agent ca traducător, sigur.
În 2018, România va fi invitată de onoare a Târgului de Carte de la Leipzig. Da. Care este miza participării la acest eveniment?
Mă bucur și eu e o chestie foarte îmbucurătoare pentru România, în primul rând, că România va fi invitată de onoare la Leipzig. Pregătirile au început de pe acum la Târgul de Carte de la Frankfurt, a fost Turezeanu, ambasadorul român în Germania și diferiți profesori universitari și se fac pregătiri. Miza este că România are șansa mare de a se prezenta, adică este în centrul atenției și are șansa mare, fiind mereu tematizat la târgul ăsta, țara, punctul central, să fie mediatizată, să atragă atenția publicului german și în felul ăsta să impresioneze, să intre mai bine în conștiința oamenilor. Și sigur că sunt o serie de autori români care au fost traduși și care vor fi traduși în continuare, care, bineînțeles că nu dezamăgesc sub nicio formă, dimpotrivă, da?
Domnule Ian Cornelius, vă mulțumesc pentru această discuție pe care am purtat-o la Târgul de Carte Gaudeamus. Cu puțin timp înainte de lansarea volumului dumneavoastră, Eu, Dracula și John Lennon, povestirile unui trăitor și uluit observator în România comunistă și în mirificul Occident, un volum apărut la Humanitas.
Mulțumesc și eu!
Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!
Corner of the night, we were lying in the middle of the road, counting the planes as they flew by, inconceivable, imagining them go. And drunk we set the world to rights as we fell and hit our heads upon the curb. You make me laugh until I die. Can you think of any better way to choke? Stories told to me and stories told to you, and did you ever feel like they were ringing true? And oh,